ሃሎው ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝተሓለፈ ዋና ናይ መስፍን ሓጎስ ኢንተርቪው ሰሚዐዮ ካብ ሰልፊ ዴሞክራሲ ዝበሃል ከምተኣለየ ንድሕሪ ሕጂ ንሓስበልኹም ዘሎ ተዛሪቡ ክቡር መስፍን ሓጎስ ዝተቓለስካዮ ዓመታት ትውሕ ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታት እዩ። ብጣዕሚ ምስጋና ይግባእ። ካብ ዝኾነ ግን ኣብ ክንዲ ሕጂ ፓርቲ ፈጢርካ ክትቃለስካ ምፍታን ነቶም ከማኻ ዝነበሩ ሚኒስትራትን ጀነራላትን ዛዕባኦም ታሪክ ትፅሕፍ ንህዝቢ ትተፋልጦን ደቆም ታሪክ ተትገልፀሎም ፅቡቅ ሓሳብ ንርኢ ይብል ተኽታት ታሪኩን ካብ ሲያትል ተቐኒለን
ምንጌታ ከመይ ቀኒኻ ብዛዕባ ዝሓለፈ ናይ ቆልዑት ቃለ መጠይቅ ዝገበርና ካብ ዝድውል ዘለኹ ደጊመ ሕጂ እውን ብሽመይ ንኩሎም ኣዝኦ ትሰርሑ መሳርሕትኻ ሰላምታ ንምስግንን ሰላምታ ክተዓይወለይ ከምኡውን ነዚ መደብ ኩሉና ክንካፈሎ ብምግባርካ ተመስግን ይፈቱ። እጂ ሓንቲ ሓበሬታ ክነግር ዘለየ ዘለኹ ቴሌፎን ናተይ ማልባሽ ንሳይ ክዘራረቡ ዝደልዩ ሰባት እንዳሕር ኣለዉ 0047968 89 16 ቁፅሪ ቴሌፎንኩ ከፍ ይኽእሉ እዮም።